AQShning Iroqdagi urushiga barham berish hamda dunyoda AQSh harbiylari sonini kamaytirish va'dasi bilan hokimiyatga kelgan va keyinroq tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini qo'lga kiritgan Obama yana Iroqda katta harbiy koalitsiyaga yetakchilik qilish arafasida. U Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib, jahonni islomiy davlat jangarilari hamda Ebola virusiga qarshi boshlangan kurashga qo'shilishga chaqirmoqchi.
America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat.
Amerika bu terror xavfini qaytarish uchun keng koalitsiyaga yetakchilik qiladi. Maqsadimiz aniq. Islomiy davlat guruhini mukammal va puxta kurash usuli bilan zaiflashtiramiz va yakson qilamiz, deydi Obama. Obama strategiyasiga ko'ra Iroqqa AQShning 1000 askari joylashtiriladi, ammo ular to'g'ridan-to'g'ri janglarda ishtirok etmaydi. 2011-yili amerikaliklar orasida urushga qarshi kayfiyat oshgan bir paytda Obama AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqqan edi. Ammo yangi tahdidlar oldida Obamaga nisbatan Amerika o'z kuchini ko'rsatishi kerak degan bosimlar oshmoqda. Bu esa Obamani qiyin ahvolga soldi, deydi Amerika Tadbirkorlik instituti tahlilchisi Michael Rubin.
President Obama is absolutely correct to say that he has a mandate to keep the United States out of Iraq.
Prezident Obamaning AQShni Iroqqa qayta olib kirmaslik qarori mutlaqo to'g'ri, ammo muammo shundaki, Iroqda vaziyat o'zgarmoqda. Obama g'oyaviy jihatdan bunday harbiy harakatlarga qarshi bo'lib kelgan. Shuning uchun u ochiq hujumga o'tishdan o'zini tiyib kelmoqda, deydi tahlilchi. Buning ustiga G'arbiy Afrikadagi Ebola virusi yangi global tahdid manbayiga aylandi. Liberiya va mintaqaning boshqa davlatlariga yordam berish uchun AQSh 3000 askar jo'natmoqda.
Faced with this outbreak, the world is looking to us, the United States, and it's the responsibility that we embrace.
Epidemiya tarqalishi bilan dunyo yordam istab AQShga yuzlandi. Bu masalada faqat Qo'shma Shtatlarda mavjud imkoniyatlardan foydalanib yordam berishga tayyormiz. Xalqaro hamjamiyatni ham oyoqqa turg'azamiz. Buni ham faqat Amerika qila oladi, deydi Oq uy rahbari. Obamaning saylov kampaniyasida tashqi siyosat bo'yicha maslahatchilik qilgan Larry Korbning aytishicha, Obamaga Iroq va Liberiya hukumatlari yordam so'rab murojaat qilgan.
I think we need to recognize that
bizni u yerlarga borishga masalan Liberiya prezidenti va Iroq chaqirayotgani uchun hozirgi vaziyat farqli ekanini tan olishimiz kerak, deydi u. BMT doirasida Obama iqlimga oid sammitda ishtirok etib, Xavfsizlik kengashining xorijlik jangarlarga oid yig'iniga yetakchilik qiladi. Qolgan vaqtini esa Islomiy davlat va Ebola bilan kurashga boshqa davlatlarni jalb qilishga sarflash rejalangan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.